teďka jsem se vlastně vrátil z Brockfestu, kde asi tisíc mladých lidí z církve bratrské, tak jsem tam mohl být a ještě se tam zase večer vracím. A večer tam mám evangelizaci, tak jednak se na to těším, ale jednak z toho mám přece jenom respekt. Cítím určitou zodpovědnost, tak už ten program, který budu mít, tak jsem si odříkal i nahlas mnohokrát, když jsem řídil včera v noci z Havíčkova Brodu do Prahy, tak jsem si to říkal nahlas a dneska jsem si to říkal nahlas a včera, když jsem jel to furt dokola. A tady dokázal, že jsem se takhle teda teď studené nepřipravoval, abych to říkal nahlas. A tak mám radost z toho, že tyhle věci tam pořád, ty věci se pořád dějí. A že i ten směr církve bratrské, takový ten, bych řekl, zdravě konzervativní evangelikální směr, že je to dobrá cesta, která přitahuje mnoho lidí, i mladých. Tak je to zápas i v dnešní době, kdy tady těm věcem se lidi vysmívají, včetně teda věřících lidí, teologů, ale já věřím tomu, že ta cesta, kterou jdeme, je správná. A tak se tam těším, a kdybyste večer se vzpomněli, tak se můžete i modlit, aby tam nějak lidi reagovali na tu výzvu a třeba mohli někteří se rozhodnout i pro Pána Ježíše Krista. A je tam i řada lidí z 13, tak to jsem taky moc rád. Některý se slabší, že mi nechtěli vzít do štafety, tak ten důvod je, že chtěli vyhrát, teda bych byl přesně. Já jsem cítil, že bych tam hodil takovýho maskota, ale to trajné, to šadný je. Takže je to i trošku spojený s určitým osobním traumatem, tady ten Brodfest. No, já jsem, možná jste, já jsem si říkal, že bych to mohl si říct na nečistou i tady tu evangelizaci, ale pak už jsem to někde napsal, co budu říkat, už to nechci měnit. A tak jsem vybral text, takový text, který člověk normálně úplně nečte. Je to prorok Habakuk. A mimochodem jsem zvědavý, kdo při všichni škále těch bizarních men tady první jako dáme jenom Habakuk. To tady ještě nebylo na 13, takže vyhlašu další cenu zatím. Jsem vyhrásil cenu, nebudu to říkat, ale ten Habakuk ještě nebyl, prosím vás. Kdo teďka bude rodit?
Šantinovi,
tak výborně. Co myšli na Habakuk? Nebo nějaký ženský Habakuka. Tak Habakuk, který je Habakuk, aby jsme se dostali k tomu kázání. Tak tam už jako končí sranda, když to tam končí legrace skutečně, tedy těch malých proroků. A budu číst jenom část z té první kapitoly. A tam je napsáno výrok, který přijal ve volání prorok Habakuk. Jak dlouho jsi volal o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Úpím tobě pro násilí a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Pohleďte na pronárody, popatřte. Ustrnete údivem nad tím, co vykonám za vašich dnů. Nebudete věřit, že se o tom bude vypravovat. Já totiž povolám Kaldejce pro národ krutý a prchlivý, jenž dojde široširou zemí, aby se zmocnil příbytku, kterému nepatří. Je příšerný a hrozný, vyhlašuje vlastní svrchované právo. Jeho koně jsou bytější než lev harky, dravější než víc než za večera. Jeho jezdci uhání tryskem, jeho jízda se zdaleka žene, letí jako orlice, jenž spěchá za kořistí. Každý z nich se žene za násilím, dychtivě míří vpřed. Sebral zajaců jako písku, z králů si tropí žerty, hodnostáři jsou mu k smíchu, každé pevnosti se směje, nahrne prach a dobude jí. Potom přelétne jak vítr a táhne dál, obtížen vinou, za Boha má vlastní sílu. Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo, hledět na trápení. Proč tedy trpíš, věrolomné? Mlčíš, když své volní pohlcuje spravedlivějšího? Což si učinil lidstvo jako mořské ryby, jako havěť, nad níž nevládne nikdo. Tak tolik. Jak jsem říkal, vybral jsem tenhle text, protože nepatří mezi texty, které jsou příliš často čtené. A zároveň, jako když třeba já to čtu tyhle ty texty, tak je jako spíš tak přeletím, jednak jim na moc nerozumím a jednak prostě ty otázky, které tam jsou, jsou jako dost takové složité. A jsou to otázky božího mlčení, utrpení, božího hněvu. A tak tohle to vlastně s tím se vyrovnává ten prorok Habakuk. Já vám trošičku jenom velmi stručně řeknu, proč píše tak, jak píše, no? proč tam vykřikuje takové ty zoufalé věty. On se o ně moc neví, jo? Ale pravděpodobně z toho kontextu, tak žil někdy na přelomu 6. 7. století před Kristem, když už byl rozdělený Izrael na jižní a severní království a ten král toho jižního království, tak to byl jakýsi Jojakým. A o něm je řečeno na jiném místě v Bibli, že se dopouštěl toho, co bylo zlé v Hospodinových očích. Proto ho mnozí proroci kritizovali a zvláště se z něj vyrovnává Jeremiáš, jeden z těch velkých židovských proroků. A je to doba, kdy vlastně dochází k tomu, že Izrael je napaden svými nepřáteli a řada těch elit je odvedena do Babylona, mimo jiné i prorok Daniel. Což znamená naprostou devastaci země, protože jak si už ty starověké národy věděli, že když zlikvidují elity, tak vlastně ten národ získají. Alebo spíš ho zdecimují. A teďka to skutečně udělá teda i Nabukadnezar, dělají to potom další Babyloniané. A ten Jojakým se po nějaké době zbouří, už jako vidí, že to takhle dál nejde. Nicméně nenapadne, nevím si, hordami Kaldejců, což je vlastně jiný slovo pro Babyloniany, a zemře. Neví se, jestli byl zabit, nebo jestli prostě v těch zmatcích válečných zemřel. Prostě spoušť. A jenom velmi stručně, abychom si dokázali jako představit ty zmatky, které vlastně probíhaly a v který vlastně ten prorok píše. A to znamená ty jeho teze, které tam jsou o Bohu, které jsou takové hodně na hranici, jako i teologicky, jo, tak vlastně jsou na základě toho, co prožívá on, čemu nerozumí, a taky na základě toho, že vede určitý dialog s Pánem Bohem. A zároveň to jsou otázky, které si klade člověk, který je vystaven trápení. Když se podíváte na ty jeho otázky, jo, tak poslouchejte. Jo. Bože, volám a ty neslyšíš. Úpím pro násilí a ty nezachraňuješ. Koukám na ničemnosti stejně jako ty, ale ty mlčíš. Prostě tak jako vyčítám. Jo. A potom já jsem tady ten text nazval Habakuk a tisíceré proč, tak nevím, tisíckrát proč, ale tam, proč mi dáváš vidět ničemnosti? Proč trpíš věrolomné? Proč mlčíš? Proč se díváš na nespravedlnost? Proč pro tebe člověk nemá větší hodnotu než mořská věd? Tak jsou těžké otázky. A hlavně tady ty otázky nemají původ v jakési akademické diskuzi na téma, proč Bůh dopouští utrpení. Proč Bůh dopouští zlo. Ale je to výsledek velmi těžkých zkušeností, ve kterých se ten prorok nachází. A je to zvláštní, že na jednu stranu má přenášet druhý naději, jo, ukazovat, že Bůh se, nebojte se, Bůh se zastane lidského království. Určitě zná mnohé texty z Tóry, mnohé texty ze Starého zákona, kde se mluví o Bohu, který je milosrdný, který je dlouhoschovývající, který ochrání svůj lid. Možná doufal, že jak ten Jojakým nakonec třeba to postání, že nějak Bůh zasáhne a že se stane to, co se stalo kdysi za Mojžíše nebo za Jozua, že prostě i když ta převaha těch Babylonianů samozřejmě byla obrovská, jo, takže se to nějak zvrátí. Ale nic takového se neděje. A tak se to nějak dává dohromady. Mě samozřejmě později ty proroci, a už i on vlastně říká, to není to bezdůvodný, ten důvod, proč dochází tady těmhle těm pohromám, je boží trest, Ale tady vlastně ještě chci ukázat na jednu věc, že domnívám se, že každý člověk, který prochází nějakou těžkou situací, no tak se modlí podobně, jako se modlil ten prorok. Člověk se modlí za to, aby Bůh ulevil třeba jeho rodině, jeho přátelům, někde i nám, od nepříjemných okolností, od nemoci, od bolesti, od že děti začnou se ztrácet od Pána Boha. A teďka na jednu stranu známe některé texty, které nám říkají, Bůh je dobrý, ale zároveň je tady už ta nejistota, jak to teda dopadne. A ta realita, kterou vidí ten prorok, jako kdyby úplně rozhazovala některou teologii, kterou vidíme na jiných místech v písmu. A ten prorok se ptá, tak Pane Bože, jak to teda je? Kdo to vysvětlil? Tak kdo teda vlastně jsi? Kým je pro tebe člověk? A staráš se vůbec tady o tenhle ten svět? A záleží ti na tady tom světě? A záleží ti na mě? Já když tady ty texty čtu, tak mám takový trošku pocit viny, protože si říkám, že jsme vlastně nesmírně rozmazlená generace. Když porovnáváte zrovna dneska, no včera jsem si prohlížel nějaký, četl jsem něco o tom, když byla ta velká krize ve Spojených státech a pak se to přelilo do Evropy. Viděl jsem ty fotky z toho. To je nepředstavitelné. Já to říkám, že jsme byli v nějaký krizi ekonomický před pár lety tady, jo. To je skoro rouhání, když vidíte to, co se tam dělo v těch 20. letech. Ale prostě tohle je špatný pohled na realitu. Si vzpomínám, že jsem šel s tou svojí nemocí, tenkrát poprvé na nějak si doktorovi, vlastně na nějaký specializovaný pracoviště, tak ona mi říkala, ta doktorka, říkala mi, pane, hele. Jako, prostě, jak jsem tak k ní urál. Ale tak lehce, jo. Ale ona si ptala, jak se mám, tak si mi řekl, jak se mám. A ona mi říká, pojďte se, při 20 lety, tady ta čekárna. A úplně plná lžička. Úplně plná. I stejnou diagnozu, jak máte. Máte štěstí, že se narodil o 20 let později. Tak se pak člověk říká, tyjo, tak můžeme vůbec něco jako říkat. Ale můžeme, protože každý člověk prostě prochází nějakým trápením, jo, a nemůžeme jenom říct, no ty naši předkové se měli hůř. To prostě takhle nefunguje. Jo, měli, jasně, měli. Ale my žijeme teďka a prožíváme si svoje prostě zápasy a to, že někdo to měl horší, prostě to měl horší. Vzpomínám se, jak mi říkala jedna stará paní, a co ty dnešní ženský brečej? Mají doma pračku a myčku, jo. My jsme měli válku a myčku, no to je byla sci-fi prostě, jo. My jsme to pěkně dělali účok. Oni tady brečej, že nemají čas a přitom si to tam hodí prostě nějaký pračky a ani nevidí, co to je válcha. A takhle to nemůžeme prostě brát. Takhle život nefunguje. Každý si prochází ničem. Svým zápasem. A nemůže to takhle srovnávat. To znamená, proto si myslím, že tyhle ty texty se dají zevšeobecnit. Jo? A to, co pro ně bylo jako těžké, nepřekonatelné, bolestivé, tak zase máme jiný zápasy, které jsou pro nás těžké, nepřekonatelné, bolestivé. No. A proto se tady z těch textů můžeme jednak učit a jednak nemusíme bagatelizovat před Pánem Bohem to, čím procházíme my, nebo to, čím prochází kdokoliv z nás. Tak co teda si z toho, tady z těch textů, tady z toho, tady z těch výkřiků jakoby vzít, z toho vytěžit? Ta první věc je, že vlastně ty nesnadné situace, kterými člověk prostě musí projít a prochází, tak prostě rozhazují pohled na Pána Boha. A člověk se prostě někdy znova ptá jako prorok. A znova se musí osáhat. Kdo teda, Pane Bože, jsi? A tady to je nesmírně důležité i pro nás. Já někdy mám tendenci si úplně lekat v takových otázek. A zároveň je to problém i pro pastoraci. Když berete rozhovory s druhými lidmi, kdy prostě berte to tak, že někdy jejich pohled na Pána Boha je zkreslený i životními okolnostmi. V naší teologii pohled na Boha určuje samozřejmě i okolnosti, nejenom, ale také. A prostě ne každý má důvěru, jako apoštol Pavel, který když seděl v žaláři a tam měl nohy a ruce prostě v kládách, tak za to ještě děkoval a zpíval si. Určitě je to úžasné. No. ale prostě holt ne každý takhle nastaví. A určitě záleží na tom, aby jsme znali Boží charakter na základě toho, co nám Pán Bůh si říká v písmu, a zároveň není to prostě jediný faktor. A to, co tady čteme, je, tak to z toho jde jako hrůza. Když to nedovedeme představit, jo, jako válku, ale jak tam prostě tam jedou na těch koních a tam prostě jedou tu vyhlazovací válku, jo, teďka nikoho nešetřej, jo, tam píše to krutý pro národ, za Boha má vlastní sílu, vyhlašuje vlastní svrchované právo, žen se za násilí, prostě to jakoby zlou tržené ze řetězu. A to vede člověka k otázce, jak to tady je s Boží láskou? Jak si to srovnat? A odpověď je, no těžko. A to, že si takovouhle otázku, ale někdo klade, tváří v tvář někdy trápení a realitě, tak to není důvod k závěru, že ten člověk je mimo, že má duchovní krizi. Stejně tak nemusíme být mimo my. Jo, to znamená, že náš vztah, no, pohled na Pana Boha je určený okolnostmi. Na druhou stranu, a to můžu vám, taky si můžu použít i vlastní zkušenost, že někdy vím, když prochází hodně těžkýma věcma, že si říkám, Davide, teďka neuvažuješ objektivně. Počkej chvíli. Nevidíš ty okolnosti prostě reálně, nevidíš je správně. Musíš se nechat nějaký odstup. Druhá věc je, velmi důležitý moment, že v tom všem, když přichází bolest, člověk má někdy tendenci se stáhnout do sebe. A tady to je opačně. Prorok vstupuje do dialogu s Bohem. A dokonce navzdory tomu, že Bůh jakoby mlčí. A samozřejmě v jakýmkoliv vztahu, obecně, ale je ve vztahu člověk, člověk-Bůh, tak platí, že prostě to nejhorší řešení je, když člověk přestane komunikovat. A prostě už jenom to, že zase něco vysvojí, když ze sebe něco dostanu, když nějak se nutný, když musím formulovat své otázky, tak to má smysl. A to tady přesně prorok dělá, jako vede dialog s Bohem. A zajímavý je, když pak čtete dál, nejenom Abakuka, ale další proroky, že Bůh s proroky mluví. Vstupuje i on s nima do rozhovoru. A vlastně potom, i na základě toho dialogu, Bůh ukazuje a poodhaluje těm prorokům důvody toho, proč se děje Izraeli to, co se jim děje. A tam skutečně je pravda, jakmile to dneska není populární, že dneska vidím to v různých těch, počínají výchovou a končuje prostě i některými směry v teologii, že prostě hrozně neradně mluvím o tom, že existuje nějaký trest. No. Ale prostě v Bibli tohle to se píše na mnoha místech. Bůh je Bohem milujícím, Bohem trestajícím. Já si nemyslím, že to máš to vedet nějaký neuroze, jo, že tam stojí ten, jak jsme zpívávali, kdysi přísný mstitel v patách kráčí, už jsem vám tam několikrát citoval, to je nějaká neuroza z dětství. Prostě tam ten Bůh, tam někde prostě jaká člověk někde záleží a čeká, kdy bude mít auto nehodu, nebo kdy prostě na někdo spadne od někde ze stromu šiška na hlavu. Takhle to nefunguje. Jo. Ale jo, je to tak, že když člověk jde proti Bohu a ztrácí se Bohu, tak prostě přichází následky. Ty přišly na Izrael. A Bůh si používá různé nástroje, ale a někdy těžké okolnosti, ale nakonec i v Židu, v Novém zákoně se píše, ano, přísná výchova se nezdá příjemná, ale jako nakonec vede k dobrým výsledkům. Tak já nemyslím, že to na to, co mi mělo převažovat, že Bůh je ten přísný mstící se stařec, ale že tam patří obojí. A že nás někdy vychovává i přísně. A to je to, co nakonec ty Izraelci nebo ty proroci dostávají taky jako výsledek toho rozhovoru, toho dialogu s Bohem. Tak a teďka bych chtěl na závěr ještě, co tam vlastně k čemu dochází po té celé sérii otázek, tak co se tam vlastně v tom Abakukovi mění. To jsem nečetl, to v té druhé kapitole, to první, co on říká, tam Bohu vyčítá tyhle ty věci, je tam to tisícené proč, tisícené otázky a pak řekne, stejně se postavím, tam je řečeno, postavím se na své strážné stanoviště a budu stát na hlávce a budu vyhlížet, abych seznal, co ke mně Hospodin promluvil, jakou odpověď dostanu na svou stížnost. A Hospodin mu odpověděl a řekl, zapiš to vidění zaznamené na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli, prodlévá-li vyčkej, neboť přijde zcela jistě zadržet se nedá. No, tak on tam vlastně vyznává, já se postavím, tam říká strážné stanoviště, takovou hlásku a budu vyhlížet, abych seznal, co ke mně Bůh promluví. To znamená, ať je situace jakákoliv, i když si myslím, že Bůh už mi konečně měl začít jednat, i když věci jdou jakoby šejdrem, jsou někdy špatně, tak já budu pozorně naslouchat Pánu Bohu. Myslím si, že udělám přesně to, na co jsme zapomněli, na co jakoby nemáme čas. Vidíte se, když chcete někomu naslouchat, tak se musíte zastavit. Úplně se to nedaří, když běžíte, člověka ruší jeho vlastní dech. Čím je starší, tím ho ten dech ruší víc. To už pozoru na sobě, ale tady ten podobný princip je s Bohem. Problém je, že nemáme čas se zastavit, se ženeme. Máme takovou chlapskou skupinku, jmenuje se ten program Timoteus, je to vždycky na rok, výcvik pro muže. To je takových 6-7 chlapů a teďka jsme si tam dali takový úkol, že si zkusíme v tom, byly to 3 týdny, že zkusíme vyhradit, kolik jsme si řekli, půl hodiny myslím, půl hodiny na to, abychom se vložně jenom jako stišili a že bude to prostě vložně čas jenom pro nás a pro Boha. A nepodařilo se to ani jednou. To neznamená, že někdo z nás nemodlí, nebo že prostě, jako, ale prostě celou půl hodinu. A jako, tak máme další teďka timing, další měsíc, já myslím, že to dopadlo, myslím, že to dopadne lepší. Ale prostě uvědomili jsme si tam na tom, jak prostě se ženeme, jak je ten, a no, jak nás to prostě presuje ten čas. A ten prorok ukazuje jiný přístup, jo. Já budu pozorně naslouchat, co mě chce Bůh sdělit. Já se zastavím. Já potřebuji ty okolnosti vidět z jiné perspektivy. A jinak co? Jinak s malou myslí. Jo, jinak prostě pod tím návalem těch někdy špatných okolností vidím pak všechno černé. A moje závěry budou špatné. Se potřebuji zastavit. Potřebuji očekávat na Pána Boha. A zároveň věřím tomu, že Bůh bude mluvit. A já ho chci nechat mluvit. Obrazně řečeno, já mu nebudu skákat do řeči. Já mu nebudu jenom vynášet své monology. Ale vstoupím s ním do rozhovoru. Já tohle to někdy dělám, když prostě taky se mi ty okolnosti zdají ne. Prostě, že už to hraničí s nějakou, už to moc prostě. Tak se snažím prostě někde odejít, být sám a nějak prostě změnit perspektivu toho úhlu pohledu na to, co se děje. A když se mi to podaří, tak vidím, jak potom posun. Ne nutně, že prostě se oklepu a všechno je jinak, ale vidím posun. A jako to není tak černý. Druhá věc. Zapiš to vidění, zaznamenej si je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst. Vidění už ukazuje k určitému času. Míří neomylně k cíli. Prodlévá-li vyčkej, nebo přijde zase jistě. Nedá se to vždy. To znamená, se vyčkej. A moje odpověď přijde. Víte, Hospodin proroka vyzýval trpělivosti. A ne nadarmo celou trpělivost je od slova trpět. Moje si slovo trpět od slova trpělivost. Prostě se to nějak prolíná. To znamená, nedostaneš ode mě všechny odpovědi hned. Nedostaneš hned, většinou nedostaneš i hned všechno, co jsi chtěl. Ale odpovím ti, budu s tebou, jsem s tebou a chci ti zjevovat svoji vůli i skrze těžké věci, kterými procházíš. A buď trpělivý. A ještě je tady jedna důležitá věc, že jakkoliv je ten prorok věrný, je to prostě člověk, by to boží muž, tak nakonec nemá žádnou protekci. Není to tak, že prostě on je součástí toho národa. Prochází tím spolu s tím národem. Bydlí uprostřed slovy proroka zlého lidu a nese s ním dobré a v této chvíli i zlé. Ale v podobném duchu mluví Ježíš, že vy nemůžete tady, vy musíte v tomto světě být, nemůžete tady z toho světa utíct, vaše místo je tady. Nepatříte světu, ale jste ve světě. Poslední, to je zajímavé, že nejde nejznámější výrok Nového zákona. Úplně the best. Který je nejčastěji používá Jakub a hlavně apoštol Pavel, tak je zapsán Fallout úplně. Když čekáš, že bude aspoň Fizajášu. Ale nejslavnější, nejfamóznější výrok, a ten je spravedlivý, bude žít prostě zvíje. Na tom staví Pavel vlastně celou svou ideologii. Takže vlastně z Abakuka čerpá potom tohle. Co nevěděl. Co nevěděl hodně věcí, ale tady to je jedna z těch mnoha věcí. A to tam skutečně cituje Abakuk, když že nakonec vyznává spravedlivý, bude žít pro svou věrnost. To znamená, nebo zvíře taky. Na první čtení si to člověk jako čte, no boží věrnost musíme prostě získat svoji věrností, musíme to odmakat. Ale Pavel to vykládá jinak, jako opak skutku. Jsme živi, protože věříme, důvěřujeme, ale ne proto, že Bohu překládáme litry svého potu. Prostě Abakuk říká, já navzdory všem předpokladům budu důvěřovat Hospodě. A věřím. A to je strašně důležitý. To je jedna z největších herezí, kterou někdy, na kterou křesťani skočejí. Když začnou odpovídat, říkají, já věřím, protože. Ta hereza. Já věřím navzdory. Kdybych věřil protože, tak je to business board. No, věřím, protože jsem lepší povedený. Já mám pokoj, tak to věřím. To bylo hloupé, kdyby nevěřil. Když se to chápu, ty represi vám to zadanou. Ten pokoj. Začí uvěřit. Nevěřím, protože. Samozřejmě trošku to je nadsázka, věříme, protože, ale někdy je to víra navzdory. Já navzdory tomu, že někdy Bůh mlčí, že nikdy neodpovídá, že jedná jinak. A navzdory tomu věřím. To je přesně příklad Joba. On říká, satané, se mu to věří, co mě podívej prostě. Prosperuje, a několik na sílu dcer, on by se opět věří. Ale on úplně dává jenom perspektivu. On říká, dobře, já se na něj šávně uvidíš, stejně mu mi bude věřit. Navzdory tomu, že ten život je jinak, jak si představoval. A to je něco, co se nedá vysvětlit racionálně. Může pochopit člověk, který vyhrál svůj život Kristu. Může ať se razumět, se nerazumět. Někde to proto, že někde to navzdory. Stejně věřit, protože se nemůžu vlastně už toho znát. A vím, že to je to nejlepší, co můžu dělat. A navzdory tomu, co se děje, a pak zůstává Hospodinu věrný. A nebojí se zvěstovat slova, která Izraelci nechtějí slyšet. No, to znamená slova o soudu, o trestu. A nakonec potom, a to už tady číst nebudu, ale ta kniha končí jedním z nejkrásnějších velespěvů nebo chvalospěvů ve Starém zákoně. Za domácí úkol se zkuste přečíst. Habakuk 4. kapitola. I kdyby fíkovník nevypůjčila, vinárema nevydala plody a tak dále. Já budu jásit tam slova Hospodinu. Říká, za co Abakuku? A za co? Nemáš absolutně žádný důvod. A to už se dělá se. Budu já si tomu slova rozpovědět. Protože jsem ho prostě poznal a vím, že už nic jim lepšího nemůže být. Tak závěr. O mnoho let později přichází ještě jiný prorok, který se stejně jako Abakuk ptá tisíce mým proč. A ptá se slovy, Bože můj, proč? Si mne opustil. A podobně jako Abakuk nikam neutíká, naopak zůstává se svým lidem i uprostřed utrpení, hříchu. A podobně jako Abakuk trpělivě vyhlašuje, že cesta k Pánu Bohu je otevřená, pokud člověk uzná své provinění. A zároveň je o něm řečeno, že právě proto, že prošel utrpením stejně jako my lidé, tak nám rozumí našim bolestem. Rozumí našim zápasům. A neslibuje, že to nám bude odmetat kamení z cesty. Někdy taky. Ale to, co nám slibuje, je tím utrpením, těma zápasama, projde s námi, že půjde vedle nás. A se vám nemusím říkat, kdo je ten druhý Abakuk. To Ježíš Kristus. A tak bych nám všem psal, abychom mohli tady tomu proroku Ježíši Kristu být velmi blízko. Jak procházíte jakoukoliv situaci. Samozřejmě i v těch dobrých věcech, ale i v těch těžkých věcech. Vy jste mohli vyznat, že ano, někdy tomu rozumím, někdy tomu nerozumím, ale to, co věřím, že Ježíš je se mnou. A o to vlastně taky v křesťanském životě běžím. Ať vám v tom pánu.
požehnal.